Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Kohus ja karistus. Kõik meie revolutsioonilised eeskujud on Moskvas. Ja me käime Moskvas neilt õppimas. Ja kas teate mida? Me käime Moskvas vene bolševikelt õppimas, kuidas teil kaelad kahe korra keerata. Klement Gottwald, Tšehoslovakia kommunistliku partei peasekretär, kõnes Tšehoslovakia parlamendile 21. detsembril 1929. Jana Horakova-Kanski. Ida-Euroopa staliniseerimise ja paranoilise rahva vaendaste jahtimisega seondusid lahutamatult näidiskohtuprotsessid, mille eeskujuks olid 1930. aastatel Stalini dirigeerimisel Nõukogude Liidus fabritseeritud kohtuetendused. Ida-Euroopa suurimad näidisprotsessid toimusid Tšehoslovakias. Neid peeti rohkem kui 6 aasta jooksul ja nende tagajärjel hukati 178 inimest, kellele lisandus veel 224 põgenemiskatsel maha lastud. Kompromissitu režiim võttis sihikule eelkõige armeekindralid, oppositsioonilised poliitikud, katoliiklased, juudid ja vajadusel mõned kommunistlikusse ladvikusse kuulunud isikud. Otsused olid ette teada ja kohtusaalis esitatavad tunnistused ette kirjutatud. Tšehoslovakia näidiskohtuprotsessides mõisteti surma vaid üks naine,
Milada Horakova 1950. aastal. Ta oli lõpetanud Praha Karli ülikooli õigusteaduskonna. Olnud parlamendi demokraatliku tiiva esindaja ja sõjaaegse vastupanuliikumise juhtfiguur. Ta on tänaseni Tšehoslovakias üks tuntumaid kommunismikuritegude ohvreid. Milada Horakova, ainus laps Jana, oli ajal, mil tema ema fabritseeritud vandenõusüüdistuse tagajärjel hukati vaid 16-aastane. Tema isa, kellel õnnestus kommunistliku režiimi tagakiusamise eest Tšehoslovakiast põgeneda, jättis tütre sugulaste hoolde. Oma emale Miladale aga mõtleb Jana Horakova praegugi uhkusega. Kui Hitler 1939. aastal Tšehoslovakia okupeeris, liitus Milada Horakova vastupanuliikumisega. Kuid 1940. aastal võttis Gestapo ta kinni. Naine mõisteti eluks ajaks vangi ja saadeti Terezini koonduslaagrisse. Sõja ajal valiti ta parlamenti. Kui kommunistid 1948. aasta veebruaris võimule tulid, astus Milada Horakova protesti märgiks tagasi. Kuid ei lahkunud ilmsest ohust hoolimata riigist ja jätkas aktiivset poliitilist tegevust. 27. septembril 1949. aastal võeti Horakova uuesti vahi alla ja teda süüdistati kommunistliku režiimi kukutamise vandenõu juhtimises. Nagu teisi süüpingile saadetuid, piinati ka teda enne kohtuistungit. Kohtuprotsess tema ja 12. teise süüaluse üle algas 31. märtsil 1950. aastal ja see toimus Nõukogude Liidust pärit nõuandjate taktikepi all. Istungit kanti üle raadios ja osa sellest võeti filmilindile, millest üksikud senseerimata lõigud leiti alles 2005. aastal. 8. juunil mõisteti Milada Horakova koos 3 teise süüdistatavaga surma. Kohtuotsusele järgnes terav rahvusvaheline hukkamõist. Teiste seas taotlesid neile armuandmist Albert Einstein, Winston Churchill ja Eleanor Roosevelt. Vastukaaluks nihutasid kommunistid hukkamise tähtaja ettepoole. Ning see viidi Prahas vanglas läbi 27. juuni koidikul. Nad surid poomise tagajärjel lämbudes. See võttis aega ligi 15 minut. Milada Horakova tütar mäletab sellest ajast mitmeid valusaid hetki. Meid ei lubatud protsessi ajal kohtusaalis viibida. Mäletan kodus valitsenud meeleheidet, sest me tundsime end täiesti abitutena. Kuulasime raadioülekannet, sest tegu oli avaliku protsessiga. Selle eesmärk oli külvata ühiskonnas hirmu ja aukartust. See oli ebainimlik. Mu ema oli vankumatu. Ta ütles veel oma viimases kaitsekõnes, et tema südametunnistus on täiesti puhas ja et ta ei ole kedagi reetnud. Ja siis koostasime me armuandmispalve. Milada Horakova perekonnaliikmetel lubati teda hukkamise eelõhtul külastada. See oli Janale esimene kord pärast kohtuprotsessi algust oma ema näha. Ta meenutab. Meie viimase külaskäigu ajal oli ta täiesti rahulik ja tasakaalukas. Meil ei lubatud isegi üksteist suudelda. Meie ümber seisid relvastatud vangivalvurid. ta rääkis kogu selle aja. Külastus pidi kestma vaid 20 minutit. Ta andis meile teada, et on kirjutanud kõigile oma sõpradele ja sugulastele kirjad ja loodab, et need kätte toimetatakse. Seda ei tehtud. Need seisid arhiivis ja anti meile kätte alles 1990. aastal. Ja siis äkki lõpetas ta ise meie kohtumise. See oli kohutav. Ma olin seal vaid koos oma tädi ja onuga. Vanaisa leidis endale vabanduse, ta ei tulnud. Minu vanaisa oli siis väga vana mees. Ta pidas ennast üleval hämmastavalt, sest ei teinud juhtunust kordagi juttu. Pärast 27. juunit, mil ema hukati, ei läinud ta kunagi kodunt välja ilma musta lipsu ja musta käepaelata. See oli kolmas laps, kelle ta oma elus kaotas. Kaks tema lastest olid surnud esimese maailmasõja ajal sarlakitesse. Ning siis võeti temalt ära tema täiskasvanud tütar, mis oli talle tõenäoliselt väga ränk hoop. Parim mälestus emast on tema viimane kiri mulle. Mu kallis laps, kui sa mõtled sellele, et ma ei tule enam tagasi, siis ära tunne hirmu ega kurbust. Õpi mu laps võtma elu juba varakult väga tõsiselt. Elu on raske, ta ei hellita sind. Iga paituse järel on tal varuks 10 hoopi. Kõige parem on sellega kohe harjuda, kuid mitte alistuda. Sa pead selle vastu võitlema. Kui sul on julgust ja selged eesmärgid, siis jääd sa eluvõitluses võitjaks. Ning mu ainus tütar, mu tüdruk Jaana, mu elu, mu lootus, mu tulevik, ela. Ela täiel rinnal, võta elust kõik, mis tal on sulle pakkuda. Ma palvetan sinu õnne nimel, mu kallis laps. Ma suudlen su juukseid, silmi ja suud. Ma paitan ja kallistan sind. Sind, kellega ma nii vähe sain koos olla. Ma jään alatiseks sinuga. Jaana soovimatus oma ema hukka mõista. Hävitas tema lootused akadeemilist karjääri teha. Proovisin 5 korral arstiteaduskonda sisse astuda, kuid mind heideti otsustavalt kõrvale. Ehkki ma käisin mitu korda vestlusel, ei võetud mind kunagi vastu. Iga kord jõuti ühe ja sama küsimuseni. Kuidas sa suhtud oma ema kohtuprotsessi? Kui ma vastasin, et ei taha sellest rääkida, siis oli mu õppimisvõimalustel kriips peal. Sain õnnekombel tööle hambakliinikusse number 2. Mind võeti hambaraviõe praktikandiks. Tutvusin seal paljude toredate inimestega ja mind jäeti sinna tööle. 1963. aastal võeti mind vastu kursusele, kus sain osalise koormusega hambaravitehnikuks õppida. Tegin seda töö kõrvalt. Hiljem sain ametisse kliiniku hambalaboris. 1966. aastal hakkasin ma tasapisi lootma, et kõik võib otsustavalt muutuda. Sel ajal lubati mul Ameerika Ühendriikidesse isale külla minna, küll ähvardusega, et kui ma tagasi ei tule, siis kannatab selle tõttu terve minu tädi perekond. Jaana kohtus isaga New Yorki lennujaamas ja nad võtsid koos ette 6-nädalase reisi idarannikult läänerannikule. Ta pöördus koju tagasi mõttega, et hangib kiiresti emigreerumisloa. Tšehoslovakiast lahkus ta lõpuks 1968. aasta aprillis 34-aastasena, saanud selleks Aleksandr Dubčeki valitsuselt loa. Arvan, et minu ema pärandus sellele rahvale võiks olla ausus, tõearmastus ja puhas südametunnistus. Kui kõik inimesed säilitavad endas need 3 väärtust, Siis suudab Tšehhi rahvas vabaneda kiiremini 40 kommunismi aastast maha jäänud taagast. Kui kommunistlik režiim 1990. aastal kukutati, rehabiliteeriti Milada Horakova surmajärgselt. Üks Praha tänavatest kannab praegu tema nime.
Где так полно дышит человек, я другой такой страны не знаю, где так полно дышит человек. Наши ниви глазом не обшаришь, не помнишь наших городов. Наше слово гордое товарищ, нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома, нет для нас ни черных, ни светлых. Это слово каждому знакомо, с ним везде находим мы родных. Страна моя родная, много дней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит
Ursula Rumin. 1950. aastate alguses oli kommunistide nõiajaht klassivaenlaste ja lääne imperialismi käsilaste leidmiseks saanud Ida-Saksamaal sisse sellise hoo, et mitte keegi ei võinud ennast kindlalt tunda. Kõige ohtlikum oli olla Ida-Berliinis, mis asus otse külma sõja rindejoonel. Berliin oli sel ajal maailma spiooni pealinn. Ursula Rumin tuli Berliini 1949. aastal ning nagu paljud teised elas ta Lääne-Berliinis, kuid töötas Ida-Berliinis. Ta oli Ida-Saksamaa riikliku filmistuudio DEFA stsenarist. 1946. aastal Nõukogude Liidu okkupatsioonitsoonis loodud DEFA kujunes kommunistide oluliseks tööriistaks idasakslaste ümberkasvatamisel. Alates 1947. aastast oli see Saksamaa sotsialistliku ühtsuspartei kontrolli all ja tootis ringvaateid ning kasvatuslikke filme. Teemad, mida peeti vääriliseks kajastada, olid näiteks maa ümberjaotamine ja kaks aastaku plaan. Mõni nendel aastatel DEFAs toodetud film oli hoolimata ideoloogilistest piirangutest üllatavalt hea. Ursula Rumin kirjutas stsenaariumi 1952. aastal linastunud ja autasudega pärjatud DEFA filmile Naiste saatused, mis vastandas Ida-Berliini naiste vaimses ja moraalses mõttes kõrgemat elu Lääne-Berliini naiste tühjale elule. 21. oktoobril 1952. aastal, kui 28-aastane Ursula oli teel nõupidamisele, võeti ta kinni ja viidi nõukogude julgeoleku teenistuse peakorterisse Karlshorstis Ida-Berliini Lichtenbergi linnaosas. Tema ootamatu ja salapärane kadumine jäi tema sõpradele mõistatuseks. Neil ei olnud vähimatki aimu, mis temaga võis juhtunud olla. Pärast kiiret kohtumõistmist nõukogude tribunalis viidi noor naine Siberisse Vorkuta töölaagrisse. Ta oli üks paljudest, kes sõjajärel Ida-Saksamaalt Siberisse saadeti. Suur osa neist ei tulnud enam tagasi. Ursula Rumin meenutab. Kui ma Defas töötasin, püüdsid nad mind kommunismi kallutada. Nad tahtsid, et ma asuksin elama Ida-Berliini ja pakkusid mulle selleks korterit ja püsivat töökohta. Püsiv töökoht tähendas püsivat sissetulekut, mis oli selle ajal ääretult tähtis. Samuti tahtsid nad, et võtaksin kaasa oma poja, kes elas toona minu vanemate juures. Ma lükkasin seda edasi, öeldes, et korteri otsimine võtab aega. Kuid siis paluti mul kirjutada stsenaarium ühele üdini poliitilisele filmile. Ma ei saanud öelda ei, see ei olnud lubatud. Nii püüdsin ma end välja vabandada, selgitades, et see ülesanne ei vasta minu võimetele, et ma ei suuda teha üdini poliitilist filmi, sest ma olen poliitika kauge inimene. Tõenäoliselt tahtsid nad mind sellega lihtsalt proovile panna. Minu kolleeg, režissör Zlatan Dudov, kes püüdis mind alati poliitilistesse vestlustesse tõmmata, ütles mulle ühel päeval, kui sind poliitika ei huvita, siis hakkad sina ühel päeval poliitikat huvitama. Ma ei võtnud seda tõsiselt. Tagasi vaadates ma arvan, et ta soovis mind hoiatada või oli ehk ise minu arreteerimisega seotud. Ehkki poliitika Ursulat ei huvitanud, oli ta täiesti veendunud selles, et ta ei ole ka kommunist. Ma olin teise maailmasõja ajal näinud, mida diktatuur tähendab. Ma teadsin, mida tähendab olla vaba ja ma tahtsin jääda vabaks. Igatahes ühel päeval kutsus Defa mind nõupidamisele. Ma arvasin, et see puudutab uue stsenaariumi tellimist. Me leppisime kohtumise kokku järgmiseks päevaks. Läksin metrooga Friedrichstrassele, kus mulle astusid ligi kaks härrasmeest, kes nimetasid mind nimepidi ja ütlesid, et viivad mu autoga tööle. Ma olin hämmeldunud, et mu tööandja minu eest niimoodi hoolitseb, et mulle metroojaama auto järele saadab, kuid istusin siiski autosse. Me sõitsime kiiresti ja üsna kaua, see üllatas mind, sest Defa ei asunud kuigi kaugel. Lõpuks peatusime Karlshorstis suure raudvärava ees, mille avasid kaks vene sõdurit. Loomulikult sain aru, et sellel hoonel ei ole Defaga mingit pistmist. Akende ees olid puust katted. Ma teadsin, et vangla akendel on puust katted. See maja oli Berliini Kremlile kuuluval territooriumil ja seega venelaste valduses. Ursula täitis mehaaniliselt käsku, andes ära oma sukad, sukahoidja ja kõik isiklikud asjad, sealhulgas ehted. Seejärel suleti ta keldris asunud kongi. Mind jäeti üksi. Keegi ei annud mulle mingeid selgitusi. Mul oli selline tunne, nagu oleks maailm minu jaoks seisma jäänud. Kogu see protseduur möödus ilma, et keegi oleks otse minuga rääkinud. Venelased rääkisid omavahel vene keeles, keegi neist ei osanud saksa keelt. Nad ei vastanud mu küsimustele, ma ju ei osanud nendega vene keeles kõnelda. Kongis oli puust voodi, mis ulatus seinas seinani. Ruumi suurus võis olla 3x3 meetrit. Plekist ämber loomulike vajaduste rahuldamiseks. Muud seal ruumis ei olnud, ei laudu tooli, kempsupotti ega akent. Ukse kohal põles elektripirn, mida ei saanud ära kustutada. See põles nii päeval kui öösel. Peagi hakkas see mind tõsiselt häirima. Järgmisel päeval kuulati mind esimest korda üle. Kohal oli mitu vene ofitseri ja mulle esitati palju küsimusi. Kust ma pärit olen, mis mu nimi on, millal ma olen sündinud, mis on mu aadress? Tegelikult teadsid nad kõiki mu isiklike andmeid, kuid ma pidin siiski vastama. Loomulikult ma küsisin, miks mind sinna oli toodud. Nad ei vastanud midagi, ainult esitasid küsimusi, mida tõlk mulle tõlkis. Lõpuks ma taipasin, mida mu ülekuulajad teada tahtsid. Neid huvitasid minu kokkupuuted Ameerika, Briti ja Prantsuse okupatsioonijõududega Lääne-Berliinis. Mind hoiti Karlshorstis ligemale 3 kuud. Ülekuulamised valmistasid mulle nii füüsilisi kui vaimseid kannatusi. Nad äratasid mind igal hommikul 6 ja mul tuli üles tõusta. Päeval ei olnud lubatud pikali heita, võis ainult kõval voodiserval istuda. Terve päev ei toimunud mitte midagi peale selle, et hommikul anti musta teed ja 300 grammi leiba. Kuid õhtul, siis kui oli aeg magama heita, viisid nad mu ülekuulamisele. Nad tegid seda 3 või 4 õhtut järjest. Selle aja jooksul ei saanud ma üldse magada. Unepuudus oli nii suur, et ma jäin ülekuulamiste ajal magama. Mu pea lihtsalt nõksatas ettepoole ja ma jäin magama. Selline magamatus oli tõsiselt jube, see oli vaatet hullem kui nälg. Esimesena avastas Ursula kadumise tema sugulane, kellega neil oli kombeks kord nädalas koos hommikus süüa. Ta võttis ühendust Ursula emaga, kes sõitis Berliini ja laskis korteri ukse lahti murda. Nad leidsid eest hommikusöögi nõud, mis Ursula oli enne lahkumist pesemata jätnud. Püüdes tema kohta infot hankida, võtsid nad ühendus Saksa, Ameerika ja Briti politseijõududega ning Ursula töökohaga, kuid keegi ei teadnud, kus ta võiks olla. Kõige hullem oli see, et ma ei saanud kellegagi ühendust võtta. Nad ei reageerinud, kui ütlesin, et tahan oma perele sõnumi saata. See vaevas mind vangis olles tohutult. Minu perele oleks olnud suur šokk teada saada, et ma olen vanglas, kui täielik teadmatus on sellest palju hullem. Nad süüdistasid mind inglaste ja ameeriklastega suhtlemises. Ja sundisid mind seda üles tunnistama ja tõtt rääkima. See oli sõjaväe kohus. Tolle ajal olid need tavalised. Juba oli loodud rahvapolitsei, kuid kontroll oli venelaste käes. Mind süüdistati spionaažis, kuid nad ei suutnud seda millegagi tõestada. Kohtuistungi ajal soovisin endale kaitseadvokaati, kuid nad ütlesid, kui teil on midagi enda kaitseks öelda, siis võite seda ise öelda. Me võtame seda otsuse tegemisel arvesse. Kohtuprotsess toimus Lichtenbergi naiste vanglas, mille venelased olid üle võtnud. 3. või 4. korrusel oli suur saal, kus oli suur punase laudlinaga laud. Selle taga istus 4 või 5 vene ametnikku. Nad rääkisid mu kuriteost ja väitsid, et neil on kõik vajalikud tõestusmaterjalid olemas. Siis tegid nad teatavaks karistuse. Minu puhul määrati selleks 15 aastat, mis oli üsna leebe. Tavaline karistus oli 25 aastat. Tänapäeval tundub see jaburana. Ükski saksa naine ja tõenäoliselt ka mees ei suudaks töölaagris 25 aastat vastu pidada. Ursula saadeti Siberisse. Põhjapolaarjoonest põhjapool asuvasse Vorkuta laagrisse. Sunnitööle mõistetud vange veeti pikkades lahtriteks jagatud kaubavagunites. Igasse lahtrisse topiti 24 naist. Me istusime tihedasti üksteise vastu surutult või pooleldi oma kaaslaste põlvedel. Kõige hullem ei olnud hirm oma elu pärast, vaid lootusetus, teadmatus, mis ees ootab. Kas ma pean tõesti 15 aastat ära istuma või lastakse mind varem vabaks? Samas ei kaotanud ma lootust. Ma tahtsin selle üle elada, tahtsin uuesti näha oma perekonda ja rääkida neile, kus ma olin olnud. Ja mida ma olin pidanud läbi elama? Minus segunesid lootuse ja lootusetuse tunne. Moskvast Vorkutasse veeti neid edasi loomavagunis. Me saime rongist välja vaadata. Mõne aja pärast nägime ainult puid. Siis mets lõppes ja algas tundra. Kõik oli kaetud paksu lumega. Rong peatus kuskil keset seda lumist lõpmatust. Meil kesti välja tulla ja me hüppasime mitme meetri paksusesse lumme. Meil olid ikka veel seljas suvised riided ja mul olid jalas suvekingad. Vangivalvurid olid meil hundikoertega vastas. Sumpasime nende juhtimisel ligi tund aega lumes, enne kui laagrisse jõudsime. Meid anti üle tundrasse raudteed ehitavatele brigaadidele. Uuralites toodi puutüved metsamaterjali kogumispunkti. Meie ülesanne oli tüved palkideks lõigata ja ära koorida, et neist saaks maju ehitada. Ma töötasin ka tellise vabrikus, kus põletati savitelliseid. Savi kogusime tundrast. Telliste põletamine oli looma töö, sest seal valitses kohutav kuumus. Väljas pidid kinni peetavad töötama vaid siis, kui külmapügalad ei langenud alla 46 kraadi. Kui väljas oli jäine lumetorm, mida nimetati purgaaks, hoiti inimesi kusagil ruumis, kuni temperatuur tõusis üle miinus 36 kraadi. Suved olid seal aga talvedest veelgi hullemad, sest ümbritsevad sood kubisesid sääskedest ja temperatuur tõusis mõnelgi päeval üle 30 kraadi. Ursula sõnul ei püüdnud naisvalvurid neid laagris füüsiliselt ära kasutada. Ei olnud ka vägistamist. Paljud naised tegid seda vabatahtlikult ja kadusid vahete vahel valvuriga koos paraki taha. Selline sõbrustamine andis neile väikesi lisaprivileege, natuke rohkem süüa või lisateki. Nii oli see üsna tavaline. Ursula vabastati vangistusest 1954. aastal üldise amnestia korras. Pärast kinnivõtmist oli ta järjekindlalt eitanud igasugust seotust spionaažiga. Ometi tunnistas ta aastaid hiljem, et hakkas enne Berliini elama asumist tegema koostööd Briti salaluurega. Ma olin seiklusimuline ja tahtsin Berliini minna. Täitsin inglaste antud ülesandeid. Üks neist tuli mulle Berliini külla. Ta andis mulle juhtnööre seletades, mida ma pean tegema. See näis olevat täiesti ohutu. Mõtlesin, et võin vabalt mõne kirja Ida-Berliini viia ja sealt teise vastu tuua. Töötasin nii siis kullerina. Nad maksid kinni mu korteri üüri ja andsid mulle pisut raha. 100 või 200 marka. Nad keskisid mul otsida tööd baaris. Mul ei olnud mingit hirmu, minu meelest oli see ohutu. Tagasi vaadates on mul raske uskuda, et ma nii rumal olin. Kuid ma tahtsin alustada uut elu, tahtsin minna Berliini, tahtsin uut töökohta, tahtsin tantsida. Ja inglaste antud ülesannete täitmine aitas mul oma soovid teoks teha. Ma ei tunnistanud seda kunagi. See oli minu väike saladus. Kommunistidel olid omad saladused, kuid see, et ma hoidsin enda oma, enda teada, oli minu sisemine triumf. Ma olin valmis, et nad ütlevad, juhtus see ja too, sa tegid seda ja toda, kuid seda ei juhtunud. Nad ei teadnud sellest midagi. Nad ainult kobasid huupi ja tahtsid leida niidi otsa, millest kinni haarata, et panna mind tunnistama seda, mida nad kahtlustasid. Kuid ma ei pakkunud neile kunagi seda rõõmu.
Mein Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.